Дэпле Яр Азаттык радиосы. Ағсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дүңгейшілер. Сүгін 2025 жылың 21 майы, Эптәнің тейсен дөуіні. Сүгінгі программамызда Түркмен хәкіметтері миллилік өе ватан сөйзілік талапларының үшлендіргер. Балқын авадың балқы мағаттарында пүл етмесілігі дәр. Өе бейлік мағлуматтарымызды дүңләпілердіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күлің тәзіліктері білен таныстырярын. 20 майда Түркменистанның дасыр ішлер министрі Рашид Мередов Тәхранда Иранның президенті Масуд Педескян білен дұсысты. Түркменистанның дасыр тиясат идарасының мағлуматына өре, дұсың довамында ікі тараплайын қатнашықларын дерва етмет елелері, сейлігім тиясы дипломатик, сөуда ықтысады, ұлық энергетикиял ұрларындағы қызматтастылық маслағы деділіптір. Иран президентінің веб-сайтындағы мағлуматы өре, Педескян Тәхранның Түркменистандан газы импорт етмәгі, сейлі де қоңсы дөвлеттері свап ұлалысығы арқылы газ ақтырмағы қызықланма білдіргендігіне айдыптыр. Мередов ықтызады қызматтасылық бойынша хүкімедары Түркмен Иран топорының 18-ci мәжілетіне қатнасыма үшін Ирана сапар етті. Украина Русияның Орлов тевітінде ерлесен электроника заводына хүзім етті. Өтін кейдзі Украин дронлары Болхов шахырына хүзім еттілер. Yerli yasıcılar partlamalar ve kabir dikaların dahilanındığı varada xabar verdiler. Hücumdan son sultanda xarbi tenağıtı hemtiristeler bilen üpçün ediyen Bolxov yarım geçirici enzamlar zavodunun çağında yangın yüze çıktı. Rusya'nın Qorunmaq Ministerliğinin mağlumatına öre, Arlov oblastında Ukrayna'nın çağından uğradılan 53 dron yok edildi. Oların neçesinin nisana yetindiği varada mağlumat verilmeyer. Саяттарын дүсірін видеоларындан көрдісіне өре, заводы азындан 8 дрон білен зарба ұрлыптыр. Русияның ғорынық министерлігінің беллемегіне өре, өтін ғичаның довамында рус қосынлары ұмумы қасапты 159 украин дронуны ұрып дүсіріптір. Олырың 51-ті Брянск тевітінде, 37-ті болса Курск тевітінде йоғ еділіптір. Ені 6 тевіті хүзім еділендігі белленілер. Русияның берген мағлұматында нәчі дронның ұрыдылындығы өе нәчісінің ұрылмағындығы анық көркізілмейер. Украина бұ хүзім барыды хейц хейлі бейянат берімеді. 20 майда ағсам асы милетчі румийнларын бірлесімі үшін альянсың ел басысы Джорджа Симеян Румийнеді әчін президент сайлауларының нетизілеріні қарсы чықмықшы болияндығын емі әлім етті. Бұ сайлауда оның қарсыдасы қарасыз кандидат Нико Сурдан еңіз қазанды. Бухарестің хәкімі Европа тараптар меркезчі тиясытшы Нико Сурдан 18-ci майда кечірілін сайлауларын 2-ci тапқырында сеслерін 54% төвірігін алып Симияны еңіпті. Сайлауын ресми нетижелер ығылан еділенден соң Симян еңілісіні бойын алды өе даны еңісі білен құтлапты. Европа Бірлесігі Азат Европа Азат радиосы медиа корпорациясына қысқалы көмек үкімінде 5.5 миллион евро мөлшерінде мали қолдауны бөліп бермек барады ылалысты. Бұ барада Бірлесігінің дасары саясат бойынша жол басшысы Кая Калас мәлім етті. Оның сөздеріне өре, Европа Бірлесігі жұрттарының дасары істер министрлері Азат радиосының мөхімісіне қолдау бермек мақсаты білен бұл мали бұқчосыны мақұллады. Қисқа мөхлетлейін қысығылы малилестеріз қарасыз журналистика үшін кепілліктір деп Associated Press Каласың сөздеріні тістерілді. Калас Европа Бірлесігінің медиа корпорациясының журналистика істеріні долы малилестеріп білмәжектігіні айтты. Еуіні дасарқы мағлуматтары бейл вағылайан қоңсы үртлерді іс алып бармағы ве істемегі үшін көмек әдіп білжектігіні белледі. Сейлігім Европа дипломатиясының ел басшысы 27 ағзайы ұрдың ұзақ мөхлетлейін қолдау өлен Азат Европа Азат радиосыны малелістірмегіне үміт білдірді. Европа Бірлесігінің берен қысығылы көмегі үшін миннеттарлық білдіріяріз. Бұ қолдау құрамамыздың аяқты сақланып білмегі үшін өрәл мөхімдір деп, 20 майда кешлік Азат Европа Азат радиосының президенті Стивен Капус бұ қарар барады бейанат білен шығыс етті. Азат Европа, Азат радиосы медиа корпорациясының Американың глобал медиа агентлігі, яғни USCGM білен Американ Конгресі тарапындан 2025 мали елі үшін мақұлланан бюджетін көйверілмегі бойынша қазеттәкі ісі довам едер.